მას ასე გადაცემას კვირის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური მოვლენების მიმოხილვით ვიწყებთ, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
სოფლის ყურადღების ცენტრი გასული კვირის დასაწყისში ისევ პარიზი და სატირული ჟურნალი შარლი ებდო იყო. პარიზისკენ იყო მიპყრობილი საქართველოს ყურადღებაც. რა შეიცვლება მსოფლიოში პარიზში განხორციელებული ტერაქტის შემდეგ, ან რა გავლენას მოახდენს მსოფლიო პოლიტიკური პროცესები საქართველოზე? პარიზში მილიონობით ადამიანი გამოვიდა ერთიანობის მარშზე. მილიონობით ადამიანმა დაუჭირა მხარი გამოხატვის თავისუფლებას. მათ შორის იყვნენ მსოფლიო ლიდერები. პარიზში ერთიანობის მარშში მიიღო მონაწილეობა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა. პარიზში ჩასულმა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ 7 იანვრის ტრაგიკულმა მოვლენებმა მთელი მსოფლიო გააერთიანა. საქართველო კი, როგორც საფრანგეთის მეგობარი ქვეყანა, უერთდება სხვა ქვეყნების სოლიდარობას. მსოფლიო მედია საშუალებებში გამართული დისკუსიების დროს პარიზის ტერაქტის პარალელებზე საუბრისას არაერთხელ გაიხსენეს 11 სექტემბრის ტრაგედიაც. ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა კი, რომელიც მსოფლიო საზოგადოებას გაუჩნდა, არის: რას შეცვლის პარიზის ტერაქტი საფრანგეთისა და დანარჩენი მსოფლიოსათვის? 11 სექტემბრის შემდგომ ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის გამკაცრებულ პოლიტიკას იხსენებს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილი და აცხადებს, რომ პარიზის ტერაქტი ფაქტობრივად გაუთანაბრდა 11 სექტემბრის ტერაქტს, რომლის შედეგადაც ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამკაცრდა მიმოსვლა, გარკვეული თავისუფლებები შეიძლება და მიიღეს არაერთი კანონი, რომელმაც სახელმწიფოს მისცა ადამიანების პირად ცხოვრებაში ჩარევის უფლება. მსგავს ცვლილებებს გოგოლაშვილის აზრით უნდა ველოდოთ ევროპის ქვეყნებშიც. ცვლილებები შესაძლოა ევროკავშირის ქვეყნებთან თავისუფალი სავიზო რეჟიმის მოლოდინში მყოფ საქართველოზეც გავრცელდეს. ამ ფონზე საქართველოს განსაკუთრებული გამოწვევის წინაშე დგას.
მნიშვნელოვანი არის, რომ საქართველომაც გამკაცროს გააძლიეროს თავისი მუშაობა მიმართულებით, ანუ კერძოდ ტერორიზმის მცდელობის აღკვეთის, ანუ ტერორისტების გადაადგილების, ეს ყველაფრის კონტროლი უფრო მაღალ დონეზე უნდა ავიდეს, იმისთვის რომ ევროპელებს დაუმტკიცოთ ჩვენ, რომ უვიზო მიმოსვლის შემთხვევაში ეს ევროპას საფრთხეს არ შეუქმნის.
საერთაშორისო დელეგაციების ვიზიტებით დატვირთული გამოდგა გასული კვირა. თუ კი ქრონოლოგიურად მიუყვებით, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ კვირის დასაწყისში ესტონეთის პრემიერ-მინისტრისა და პარალელურად თბილისში ლიტვის თავისუფლების დამცველთა დღის აღნიშვნა. საქართველოსა და ესტონეთ შორის სამომავლო ეკონომიკურ ურთიერთობებსა და ამ ურთიერთობათა გაღრმავების გეგმებზე 13 იანვარს ესტონელი და ქართველი ბიზნესმენები თბილისში სასტუმრო რედისონში მსჯელობდნენ. ითქვა, რომ არსებობს უდიდესი გამოუყენებელი პოტენციალი, რომ ახალი რესურსების ათვისებას ასოცირების შესახებ შეთანხმებამ და მისმა მნიშვნელოვანმა სეგმენტმა ღრმა და ყოვლისმომცველმა თავისუფალმა ვაჭრობამ უნდა შეუწყოს ხელი. თუ კი უცხოური დელეგაციების ვიზიტების ქრონოლოგიას გავყვებით, მაშინ აუცილებლად უნდა ითქვას კიდევ ერთი სტუმრობის შესახებ. გასული კვირის მიწურულს ეწვია საქართველოს იოჰანეს ჰანი, ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისარი. ის ამ რანგით საქართველოს პირველად სტუმრობს. ორდღენი ვიზიტის ფარგლებში ის პრემიერ-მინისტრს, საქართველოს პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარესა და მთავრობის სხვა წევრებს შეხვდა. მან და საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერა საფინანსო შეთანხმებას. პრემიერის პრესსამსახურის ცნობით, ევროკავშირი დაეხმარება საქართველოს ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის განხორციელებაში და კერძო სექტორის განვითარებაში. საფინანსო შეთანხმების ხელმოწერით იწყება 44.5 მილიონი ევროს მოცულობის ახალი პროგრამა, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოში კერძო სექტორის განვითარებას და მცირე და საშუალო ბიზნესის შესაძლებლობების გაძლიერებას ახალმა რეგულირებელ გარემოსთან ადაპტაციის პროცესში. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით, შეხვედრისას საუბარი შეეხო ასევე რეგიონში არსებულ ვითარებასა და გამოწვევებს და ევროკავშირის როლის შემდგომი გაძლიერების მნიშვნელობას. ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, ხელისუფლება სერიოზულად ემზადება მიმდინარე წლის მაისში რიგაში დაგეგმილი ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამიტისთვის, რათა საქართველო წარმატების მაგალითი გახდეს. იოჰანეს ჰანის განცხადებით, რიგის სამიტის წინ მას სურს გაეცნოს საქართველოს ხელისუფლების აზრს ევროპის სამეზობლო პოლიტიკასა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის პერსპექტივებთან დაკავშირებით.
ძალიან მოხარული ვარ აქ ყოფნით. საქართველო არის პირველი ქვეყანა სამხრეთ კავკასიაში, რომელსაც ჩემი ახალი სტატუსით ევროპული სამეზობლო პოლიტიკისა და გაფართოებაზე მოლაპარაკებების საკითხებში ევროკომისრის თანამდებობით ვესტუმრე. მე ვარ აქ, რათა ხაზი გაუსვა იმას, თუ რამდენად აფასებს ევროკავშირი საქართველოს ყველა წინ გადადგმულ ნაბიჯს ევროკავშირისაკენ. ჩვენ განვიხილეთ ყველა ის მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა ვიზა ლიბერალიზაცია. სავიზო ლიბერალიზაციის იმპლემენტაციის პირველმა ფაზამ წარმატებით ჩაიარა და დიდი იმედი მაქვს, რომ მეორე ეტაპიც სრული წარმატებით დასრულდება. ჩვენ ასევე განვიხილეთ სხვა საკითხებიც. ჩვენ განვიხილეთ ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის საკითხი და ევროკავშირის პოზიცია ამ საკითხზე არის ნათელი და მტკიცე. ჩვენ ვერ დაუშვებთ ვერანაირ ინტერვენციასა და ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევის აშიშროებას.
კიდევერთი უცხოელი მაღალჩინოსანი, რომელიც გასულ კვირაში თბილისს სტუმრობდა, ეს ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალური მდივანი სპენსერ ოლივერი იყო. შეგახსენებთ, ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეა ყოველწლიური სესიის საქართველოში ჩასატარებლად ემზადება. მართალია, წინ კიდევ თითქმის წელიწადნახევარია, მაგრამ საკითხის მნიშვნელობის გათვალისწინებით სწორედ ყოველწლიური სესიისთვის მომზადება დასახელდა სპენსერ ოლივერის სტუმრობის ერთ-ერთ მიზეზად. გამორჩეული თემა, რომელიც გასულ კვირაში ფართო მსჯელობის საგნად იქცა, სისხლის სამართლის კოდექსში ინიცირებული ცვლილებებია, რომლის მიხედვითაც საქართველოს ის მოქალაქეები, რომლებიც სხვა ქვეყნის ტერიტორიაზე საბრძოლველად უკანონო ფორმირებებში გაერთიანდებიან, კანონით დაიჯებიან. სისხლის სამართლის კოდექსში შესული ცვლილებების თანახმად დაიჯება ასევე წვრთნა ან ამავე ფორმირებებში მონაწილეობისაკენ მოწოდება. ამის შესახებ 13 იანვარს განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. ნაციონალური მოძრაობისათვის მნიშვნელოვანია, რამდენად მკაფიო განმარტება ჩაიწერება კანონში, როგორ განმარტავს კანონი უკანონო ფორმირებებს. უმცირესობის წევრი ზურაბ ჯაფარიძე რადიოთავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, რომ თუ იგულისხმება ის დაჯგუფებები, რომლებიც დასავლეთის სახელმწიფოების მიერ ტერორისტულ ორგანიზაციებად არის აღიარებული და რომელთა ჩამონათვალიც ცნობილია, მაშინ ნაციონალური მოძრაობა ამ კანონს მხარს დაუჭერს, რადგან მათი აზრითაც საქართველოს მოქალაქეები ტერორისტები არ უნდა ხდებოდნენ, თუმცა არის ერთი მაგრამ.
ეს ტექსტი, რომელიც ჩვენახლობით გაჟღერდა, ოსტოში იძლევა ისეთი ინტერპრეტაციის საშუალებას, რომ ეს შეიძლება ასევე შეეხოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც დღეს იბრძვიან უკრაინაში რუსეთის ანუ საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის წინააღმდეგ, და ეს თუ ამასაც მოიცავს, ამ შემთხვევაში ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ეს იქნება საქართველოს ეროვნული ინტერესებისთვის დამაზიანებელი და ჩვენ ამას ყველანაირად შევა წინააღმდეგებს. ჩვენი აზრით საქართველო არ უნდა შეძლოს საქართველოს მოქალაქეებს, რომლებიც იბრძვიან ოკუპანტის სახელმწიფოს წინააღმდეგ.
როგორი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატი? შეიძლება ითქვას, რომ ეს კითხვა გასული კვირის ერთ-ერთ მთავარ კითხვად იქცა. უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეობის კანდიდატის შერჩევა და პარლამენტისათვის წარდგენა საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად პრეზიდენტის ექსკლუზიური უფლებამოსილებაა. პრეზიდენტი არ არის ვალდებული წინასწარ ვინმე შეუთანხმოს თუ რას და როგორ აპირებს, თუმცა საზოგადოების მაღალი ინტერესისა და დემოკრატიის პრინციპების გათვალისწინებით გადაწყვეტილების მიღებამდე პრეზიდენტი მარგველაშვილი საკითხის გამჭვირვალე და ფართოდ განხილვის ინიციატივით გამოვიდა. პრეზიდენტთან კონსულტაციების პროცესში ჩართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც წარმოადგენენ კოალიციას დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისათვის, ფიქრობენ, რომ უზენაესი სასამართლოს ღირსეული თავმჯდომარე სრულიად აპოლიტიკური და მიუკერძოებელი პროფესიონალი უნდა იყოს. სწორედ ამის შესახებ ლაპარაკობდა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური.
ადამიანი, რომელიც იქნება წარმოდგენილი კანდიდატად, იგი არ უნდა ატარებდეს რომელიმე პოლიტიკური გუნდის ინტერესებს. ის იგი უნდა ატარებდეს საზოგადოების ინტერესებს და ზუსტად ეს იქნება შედეგი იმისა, რომ ჩვენ მივიღებთ მიუკერძოებელ სასამართლო სისტემას.
ჯანდაცვის სამინისტროს გადაწყვეტილებამ, რომლის მიხედვითაც 2015 წელი ცეჰეპატიტთან ბრძოლის წლად გამოაცხადა საზოგადოების განსაკუთრებული ყურადღება დაიმსახურა. უპრეცედენტო პროექტი, რომლის განხორციელებაც თებერვლიდან უნდა დაიწყოს, დაავადების პრევენციას, დაავადებათა მედიკამენტებით უზრუნველყოფასა და ყველა აუცილებელი მომსახურების მაღალი ხარისხით მიწოდებას გულისხმობს. ხელისუფლება მოსახლეობას პირდება, რომ პროგრამაში ცეჰეპატიტით დაავადებული ყველა მოქალაქე, ასევე ყველა პატიმარი ჩაერთვება სამ წელიწადში კი საქართველო ცეჰეპატიტს დაამარცხებს. 2015 წელს ცეჰეპატიტთან ბრძოლის წლად გამოცხადების გარდა გასულ კვირაში კიდევ ერთი სტატუსი შეემატა. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით 2015 წელი ქალების წლად გამოცხადა. პრეზიდენტმა ამ გადაწყვეტილების რამდენიმე მიზეზი დაასახელა. ის ფიქრობს, რომ ქვეყნის მართვაში ქალთა მონაწილეობა უმნიშვნელოვანესია. საქართველოს პრეზიდენტმა ბოლო დროს ქალთა მიმართ გახშირებულ ძალადობაზეც გაამახვილა ყურადღება და კიდევ ერთხელ დაგმო მომხდარი ფაქტები. გასული კვირის მნიშვნელოვანი სიახლე იყო ნარჩენების მართვის კოდექსში ამოქმედებული ცვლილებები. კანონი გარემოს დაფინძურებისათვის გაზრდილ საჯარიმო სანქციებს ითვალისწინებს. პირველ ეტაპზე კანონი დიდ ქალაქებში ამოქმედება. რეგიონებში კი ადგილობრივ მუნიციპალიტეტებს მოქალაქეების დაჯარიმებამდე ინფრასტრუქტურის მოსაწესრიგებელი 6-თვიანი ვადა მიეცათ. გასულ კვირაში განსაკუთრებით გაახარა ქართველი კინომოყვარულები და რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ისინი, ქართველი რეჟისორის ზაზა ურუშაძის ნამუშევრის მანდარინების ამერიკის კინოაკადემიის პრემია ოსკარზე ნომინირებულ უცხო ნოვან ფილმებს შორის დასახელება. ფილმი, რომელიც ქართულ-ესტონური ერთობლივი პროექტია, ესტონეთმა წარადგინა ოსკარზე. ურუშაძის ფილმს ძლიერი კონკურენტები ეყოლება, მათ შორის რუსი რეჟისორის ანდრეი ზვიაგინცევის ფილმი ლევიათანი, რომელსაც სულ რამდენიმე დღის წინ 11 იანვარს ერგო ოქროს გლობუსის საუკეთესო უცხოენოვანი ფილმისათვის. ოსკარით დაჯილდოების ცერემონია 22 თებერვალს გაიმართება ლოს-ანჯელესში. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება.